วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลคลายอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรื่องหลักพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์และกระบวนการเพิ่มเติมที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนตุลาคมการประชุมดังกล่าวได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงพลังงานและมีกรมองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวม30คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆซึ่งรวมถึงกระทรวงพลังงานของสหรัฐห้องปฏิบัติการแห่งชาติอากรห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าร่วมบรรยายและนำการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศการหารือระหว่างการประชุมนี้ยังรวมถึงการนำขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือ AP ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองป้องกันที่มีอยู่ไปใช้งานด้วยระหว่างการกล่าวต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้แสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ร่วมลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ว่าเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นผูกพันเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศต่างๆจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นและจัดทำมาตรการคุ้มครองป้องกันเพื่อปกป้องอุบัติเหตุหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือคือประเทศลาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัส
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการฟิลิปปินส์ส่งทหารตำรวจและอาสาสมัครไปช่วยประชาชนนับพันๆคนที่กำลังเผชิญหน้ากับอุทกภัยที่ไต้ฝุ่นคอปุพามาชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับใช้ปืนและมีดโจมตีทำร้ายชาวยิวที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบรชีบาเมื่อวันอาทิตย์เขาสังหารทหารอิสราเอล1คนและทำให้ผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตค่ะและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่าทหารของสหรัฐและอัฟกานิสถานที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนกรณีการโจมตีโรงพยาบาลในตอนเหนือของอัฟกานิสถานโดยกำลังทางอากาศของสหรัฐเป็นผู้พังประตูทางเข้าโรงพยาบาลนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานข่าวธุรกิจทางด้านอื่นๆมาเสนอนอกเหนือไปจากรายงานตลาดหุ้นและตลาดการเงินและปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะกองทัพบกของฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกำลังเร่งรัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนับพันๆคนที่เวลานี้ไปไหนไม่ได้เพราะเกิดอุทกภัยที่ไต้ฝุ่นคอปุพามาไต้ฝุ่นคอปุนี่ถือว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกหนึ่งที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้านะคะและขณะที่รายงานข่าวนี้จำนวนผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย11คนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือยางและล่องเข้าไปในบริเวณตอนในของเกาะลูซอนในทางเหนือนะคะของเกาะลูซอนที่ซึ่งชาวบ้านกำลังอยู่ต้องอยู่แต่ภายในบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมากที่หลบภัยน้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักเป็นเวลา2วันติดต่อกันพายุคอปุเวลานี้แม้จะอ่อนกำลังลงก็ตามแต่ก็ยังมีลมแรงอย่างน้อย150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและฝนตกหนักที่ทำลายเส้นทางการติดต่อทั้งสายไฟและสายโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฝนตกหนักและพายุแรงจัดนี้อาจจะยืนยาวไปจนถึงวันพุธนะคะแต่ไม่คาดนะคะว่าไต้ฝุ่นคอปุลูกนี้จะเข้าไปที่กรุงมะนิลาโดยตรงอาจจะเป็นแค่หางไต้ฝุ่นเท่านั้นค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับอายุ21ปีใช้ปืนและมีดโจมตีชาวยิวที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบียชีบาเมื่อวันอาทิตย์สังหารทหารชาวยิว1คนและมีผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนที่ชายผู้นี้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ชาวปาเลสไตน์ดำเนินการโจมตีทำร้ายชาวยิวในอิสราเอลและขณะที่รายงานข่าวนี้มีชาวยิวเสียชีวิตไป8คนและชาวปาเลสไตน์ที่ถูกสังหาร41คนด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันมีผู้อพยพชาวอิริเทรียนคนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิวยิงเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นผู้โจมตีคนที่สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะการที่เกิดความรุนแรงขึ้นในอิสราเอลครั้งนี้เป็นเพราะเกิดมีข่าวลือว่าในเป็นข่าวลือในย่านพำนักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ว่ารัฐบาลอิสราเอลมีแผนที่จะเข้ายึดบริเวณทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวมุสลิมและชาวยิวชาวมุสลิมเรียกสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าซุเราะห์อัลอักซาในขณะที่ชาวยิวเรียกสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าเทมเพิลเมาท์นะคะแม้ว่าทางฝ่ายอิสราเอลจะปฏิเสธว่ามีแผนว่าไม่มีแผนใดๆที่จะเข้ายึด และก็เปลี่ยนแปลงกฎที่มีมานานแล้วว่าใครสามารถหรือไม่สามารถจะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นได้ก็ไม่ได้ทำให้ความโกรธเคืองของชาวปาเลสไตน์นั้นเบาบางลงนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีได้กล่าวประณามการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์แต่หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแผนที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีมะห์มูดอับบาสของชาวปาเลสไตน์แต่เป็นการพบที่แยกจากกันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะเมื่อวันจันทร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมายอมรับว่าทหารสหรัฐและทหารแอฟกานิสถานที่กำลังสืบสวนกรณีการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเหนือของแอฟกานิสถานโดยสหรัฐนั้นทหารกลุ่มนี้ได้ขับรถพังประตูเข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเมื่อเกิดการโจมตีทิ้งระเบิดโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนนะคะในวันจันทร์โฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวว่ากำลังทหารของสหรัฐและของแอฟกานิสถานเดินทางไปถึงโรงพยาบาลซึ่งอยู่ที่เมืองคุนดุสในวันพฤหัสบดีที่แล้วเพื่อไปประเมินอาคารที่ถูกทิ้งระเบิดว่ายังมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าทหารที่ไปนั้นไม่ได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่จากองค์การ Doctors Without Borders อยู่ในโรงพยาบาลนะคะและเมื่อเกิดเมื่อทหารกลุ่มนี้พังประตูขับรถเข้าไปที่ในโรงพยาบาลค่ะทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะซ่อมแซมประตูดังกล่าวและจะมีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลแห่งนั้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะโฆษกสตรีของ Doctors Without Borders ยืนยันการพังประตูเข้าไปที่โรงพยาบาลในสัปดาห์ที่แล้วและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการทำความตกลงระหว่างองค์การ Doctors Without Borders กับทีมงานสืบสวนกรณีทิ้งระเบิดที่จะต้องแจ้งให้ซึ่งกันและกันทราบในทุกขั้นตอนของการสืบสวนค่ะกลับมาที่ยุโรปนะคะโครเอเชียเปิดพรมแดนของตนที่ติดกับเซอร์เบียเมื่อบ่ายหรือว่าเย็นวันจันทร์นะคะอนุญาตให้ผู้อพยพประมาณ 3,000 คนที่ติดอยู่กลางแจ้งท่ามกลางฝนที่ตกมาเป็นเวลาเกือบ2วันนั้นเดินทางผ่านเข้าเซอร์เบียไปได้ไม่เป็นที่แน่ชัดในขณะนี้นะคะว่าทำไมโครเอเชียจึงได้ตัดสินใจอนุญาตให้คนประมาณ 3,000 คนนี้เดินทางเข้าโครเอเชียได้การเดินทางเข้าโครเอเชียนั้นก็เป็นแต่เพียงเส้นทางผ่านนะคะผู้อพยพเหล่านี้ต้องการจะเดินทางไปให้ถึงยุโรปตะวันตกค่ะในขณะนี้ยุโรปต้องรับผู้อพยพเข้าไปแล้วมากกว่า 600,000 คนและนับเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 17,231 Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,905 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,034 นะคะส่วนราคาทองคำนั้นลดลง14ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1169ดอลลาร์30เซนต์ ดัชนีราคาหุ้นและราคาทองคำนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ35.43 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นค่ะ
ครับสำนักงานสถิติของทางการจีนประกาศว่าเศรษฐกิจขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแม้ว่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อยนะครับตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009ทั้งนี้ภาคการบริการขยายตัวดีซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันจากภาคการผลิตที่อ่อนแรงขณะนี้ทางการจีนนั้นใช้มาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดว่ากรุงปักกิ่งน่าจะดำเนินแนวทางนี้ต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางการจีนนั้นลดดอกเบี้ยทั้งหมด5ครั้งและเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อช่วยไม่ให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนั้นไม่ต่ำกว่า7%มากนักโดยที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าของทางการกรุงปักกิ่งนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ CrowdStrike ของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าเจาะลวงข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจยาอเมริกันแม้ว่าทางการของทั้งสองประเทศได้ลงนามที่จะไม่จรกรรมข้อมูลกันและกันก่อนหน้านี้นะครับ CrowdStrike กล่าวว่านักจรกรรมข้อมูลจีนเจาะล้วงความลับทางธุรกิจครั้งนี้เป็นวันเดียวกันกับที่มีการลงนามความตกลงระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อครั้งที่ผู้นำจีนเยือนสหรัฐในเดือนที่แล้วนะครับในความตกลงครั้งนั้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศบอกว่าจะไม่สนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจกับการจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกลดลง4%ในวันจันทร์เนื่องจากถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนและสัญญาณว่าน้ำมันจากอิหร่านจะเข้าสู่ตลาดโลกสืบเนื่องมาจากความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นน้ำมันที่อยู่ในสต็อกของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับสัญญาส่งมอบระยะสั้นปิดต่ำที่ตลาดซื้อขายในสหรัฐที่ราคา48 ดอลลาร์กับอีก61 เซนต์ต่อแบร์เรลน้อยกว่าราคาปิดครั้งก่อน3.7%ครับที่ผ่านมามาตรการลงโทษอิหร่านโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติอื่นๆส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนนะครับมาตรการเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์และได้มีแผนที่จะเพิกถอนมาตรการเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงเวียนนาครับและเกษตรกรไต้หวันนะครับหาทางแข่งกับจีนด้วยการจับตลาดเฉพาะกลุ่มสินค้าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือธุรกิจของผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นหรืออาดามาเมะคุณภาพสูงที่ส่งสินค้าออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งในหัวชูไปบอกกับ Voice of America ว่าปกติโอกาสการแข่งขันกับจีนได้มาจากข้อจำกัดที่ว่าจีนนั้นให้ความสำคัญเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนความต้องการของคนในประเทศเป็นหลักเขาบอกว่าธุรกิจของเขาโตได้เพราะมุ่งพัฒนาคุณภาพและหมั่นหาตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคู่แข่งจำนวนมากจากประเทศจีนครับส่งท้ายเป็นเรื่องอาหารเช่นกันนะครับนักอบขนมที่อิตาลีแห่งเมืองมิลานทุบสถิติโลกทำขนมปังฝรั่งเศสหรือบาเกตที่ยาวที่สุดสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือชาวอิตาเลียน20คนและเชฟอบขนมอีก7คนที่ช่วยกันทำบาเกตเกือบ7ชั่วโมงกว่าจะได้ขนมปังยาว122 เมตรนะครับ กรรมการจาก Guinness Book of World Records บอกว่าปากแกตขนาดยักษ์นี้ได้มาตรฐานขนมปังฝรั่งเศสขนาดแท้และเป็นขนมปังชิ้นเดียวกันตลอดความยาว100กว่าเมตรซึ่งทำตามตำรับดั้งเดิมของฝรั่งเศสนะครับหลายคนคงแปลกใจที่ว่าทำไมขนมปังฝรั่งเศสชิ้นที่ยาวที่สุดในโลกจึงไปอยู่ในอิตาลีความจริงก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักครั้งนี้ที่เป็นเชฟอบขนม7คนที่ว่านั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่ชำนาญการทำปาเกตต์แบบดั้งเดิมครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะก่อนจะไปฟังสรุปข่าวกีฬาจากคุณทรงพจน์สุภาผลขอเตือนสักนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาอย่าลืมเข้าไปตรวจดูชื่อนะคะว่าท่านเป็นผู้หนึ่งหรือเปล่าที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกนั้นเข้าไปเช็คได้จากทั้งเว็บไซต์นะคะแล้วก็จากของ VOA นะคะแล้วก็จาก CU Bookstore เว็บไซต์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับปีนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการที่2ในรอบ2สัปดาห์ด้วยการเอาชนะโจวิลฟริดชองกา2ต่อ0เซตในรอบชิงชนะเลิศเซี่ยงไฮ้โอเพ่นในวันอาทิตย์นับเป็นแชมป์รายการที่9ในปีนี้และรายการที่57บนคอร์ตอาชีพของนักเทนนิสชาวเซิร์ฟผู้นี้นะครับในจำนวนนี้เป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง10รายการน้อยกว่าเจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลมสูงสุดคือโรเจอร์เฟเดเลอร์อยู่7รายการเท่านั้นปีนี้โยโควิชทำเงินรางวัลไปแล้ว16ล้านดอลลาร์สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ ATP ทัวร์นะครับจากเซี่ยงไฮ้ขยับไปที่เมืองอินชอนในเกาหลีใต้โปรหญิงชาวอเมริกันเล็กซี่ทอมสันคว้าแชมป์ LPGAKEB Hana Bank Championship เหนือคู่แข่งหลายคนที่ทำคะแนนไล่เลี่ยกันมาตลอด4วันโดยเล็กซี่ตีจบที่15 under pass ตามมาที่2คือยานี่เชงและซุงเฮือนพาร์คที่14 under pass นะครับนับเป็นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ของเล็กซี่ทอมสันแต่ผู้ที่ขโมยซีนของการแข่งวันสุดท้ายไปได้ก็คือเอมี่หยางโปรชาวเกาหลีใต้ที่ทำได้9เบอร์ดี้ติดต่อกันทำให้ขึ้นมาติดกลุ่มนำและจบที่อันดับ3ที่13 under pass แม้ว่าเริ่มวันสุดท้ายที่คะแนน3 under pass เท่านั้นนะครับส่วนโปรชาวไทยโปรโมโมริยาจุธานุการจบที่21ร่วมขณะที่น้องสาวโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่48ร่วมครับต่อกันที่กอล์ฟชายนะครับเจสันเดย์นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์แย่งตำแหน่งมืออันดับหนึ่งโลกมาจากจอร์แดนสปีธได้อีกครั้งในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกสัปดาห์ล่าสุดส่วนอันดับ3ยังเป็นของโปรชาวไอริชลอรี่แมคกิลลอยนะครับถือได้ว่าทั้ง3คนนี้เป็นบิ๊กทรียุคใหม่ของวงการกอล์ฟโลกนะครับปีนี้เจสันเดย์คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด6รายการรวมทั้งแชมป์รายการเมเจอร์ PGA Championship ส่วนจอร์แดนสปีธคว้าแชมป์เมเจอร์ได้2รายการคือ The Mastersและ US Open ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับอัยการของเยอรมนีกำลังจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข่าวอื้อฉาวเรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าที่เชื่อว่าทำให้เยอรมนีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ.2006โดยขณะนี้อัยการกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆว่าเพียงพอสำหรับการยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีเกี่ยวกับการช่อฉนเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือไม่ นังสือพิมพ์ในเยอรมนีเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสมาพันธ์ฟุตบอลได้ใช้เงินราว10ล้าน3แสนดอลลาร์ในการซื้อเสียงโหวตของคณะกรรมการฟีฟ่า4คนซึ่งระบุว่ามาจากประเทศทางเอเชีย4ประเทศนะครับเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2006ล่าสุดทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และปิดท้ายรายการวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับวันฮาโลวีนย่างใกล้เข้ามาและมีหนังที่สร้างบรรยากาศต้อนรับเทศกาลดังกล่าวติด5อันดับอยู่3เรื่องด้วยกันโดย Hotel Transylvania 2แอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับรีสอร์ทของท่านเขาดรากูล่าที่ถูกมนุษย์บุกเข้าจู่โจมนั้นเลื่อนลงมาเป็นที่5ครับ
Suffer, scream in pain. Blood is spilling from your brain.
Daddy.
Come on, you know how I sang it to you. Zombies gnaw you like a plum. Piercing cries and you succumb.
อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Crimson Peak เรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์เก่าในอังกฤษหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณผู้หญิงหลายคนผู้ถูกลวงเข้าไปฆ่าโดย2พี่น้องใจโหดอันดับ3ก็เพิ่งเข้าใหม่จากฝีมือการกำกับของสตีเวนสปิลเบิร์กและการนำแสดงของทอมแฮงค์ดาราคู่ใจใน Bridge of Spies เรื่องซึ่งได้แรงดลใจมาจากเหตุการณ์จริงสมัยช่วงสงครามเย็นที่รัฐบาลสหรัฐขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายในนิวยอร์กให้ช่วยเจรจากับสหภาพโซเวียตเพื่อให้ปล่อยตัวนักบินเครื่องบินสอดแนม U-2 ที่ถูกยิงตกครับ
They got our spy pilot for the head full of classified information The Russians want their man back before he cracks We want you to negotiate the swap
I'm an insurance lawyer
สำหรับที่2นั้นขยับตัวใกล้โลกลงมา1อันดับจากที่1สัปดาห์ก่อน The Martian หรือคนดาวอังคารเรื่องของมนุษย์อวกาศสหรัฐที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและความพยายามของเพื่อนร่วมงานเพื่อกลับไปช่วยชีวิต
The storm had escalated to severe and we had no choice but to abort the mission But during the evacuationAstronaut Mark Watney was killed.
และหนังอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์สร้างจากหนังสือนิทานเด็กขายดีหลายตอนจบชื่อ Goosebumps เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ต้องต่อกรกับเหล่าอสูรกายและผีร้ายผู้กระโดดหนีออกมาจากหน้าหนังสือครับ
Oh, Hannah's in trouble.
Oh, who's Hannah?
She's locked in this house and her dad's a psychopath.
Does she have a friend?
Goosebumps หนังน่ากลัวแนวครอบครัวเรื่องนี้เข้ามากระตุ้นอารมณ์ช่วงใกล้ฮาโลวีนให้เกิดอาการขนลุกขนชันพร้อมรับรายได้ไปกว่า23ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Gnomes?Maybe they're friendly.
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
มูลนิธิเขาใหญ่ก็บอกว่าสาเหตุที่ช้างป่าเขาใหญ่มีพฤติกรรมทำร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหากกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504และระเบียบข้อบังคับตลอดจนแนวทางปฏิบัติของอุทยานไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดและจริงจังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ช้างป่าที่เคยจะทำร้ายรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรถจักรยานก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พยายามแก้ไขเรื่องนี้มาตลอดแต่ยังเกิดเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายบุคคลอยู่เรื่อยๆเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังรวมทั้งไม่ได้นำมาแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายครั้งที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะ าจจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพวกรถที่มีเสียงดังๆเนี่ยไม่ควรที่จะขับขึ้นมาบริเวณพื้นป่าด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้สัตว์ป่าเขามีอาการเช่นนี้นั่นเองค่ะ